Saules bērna meditācija. Aizver acis un apgulies pavisam ērti, lai varētu labi atslābināties. Viss, kas notiek, viss, ko tu piedzīvo, ir tev labvēlīgs un kalpo tavai labsajūtai. Un kamēr tu arvien vairāk atslābinies, arvien vairāk sajūti sevi šeit un tagad, jūties arvien ērtāk. Tu vari sekot savai elpai. Jūti, kā līdz ar elpu, viegli cilājas vēders. Ar visu savu vērību un uzmanību izeja cauri visam ķermenim. Sajūti, kura kāja šobrīd ir smagāka, kura vieglāka. Vai varbūt tās abas jūti vienādi? Dodies augstāk un novēro, kurš sāns jau ir vairāk atslābis. Labais vai kreisēs? Varbūt abi vienādi. Tikmēr vēders ieelpojot paceļas un izelpojot saplo. Varbūt tu jūti, kā atslābinās gurni. Tāds patīkams smagums. Tagad novēro, kur roka ir smagāka vai vieglāka. Varbūt abas jūt vienādi. Atslābini plecus. Un sejas muskuļus. Jūti, kā tevi viss atbrīvojas un nomierinās. Svarīgs ir tikai šis brīdis. Un tu vari arvien dziļāk iegremdēties tavas zemapziņas pasaulē, dziļāk tavā iekšējā gudrībā. Un tu ieraugi, priekšā parādāmies durvis, kas tev ievedīs citā pasaulē. Un tu pieej pie šīm durvīm un tās atver un ieej pa tām. Un tagad tu atrodies brīnišķīgā ainavā, kurā tu jūties droši un labi. Pavaries apkārt, kā kā tas izskatās. Kādas te ir krāsas? Varbūt tu kaut ko dzirdi? Varbūt var sajust kādu smaržu vai garšu. Un tu jūti un piedzīvo, ka viss šajā ainavā ir pilnīgā harmonijā. Kā viss plūst un mies un ir saistīts. Un šajā ainavā klātesoši ir visi elementi. Zeme, uguns, kas nāk no saules, gaiss, ko tu dziļi ieelpo. Ūdens. Un visi šie elementi saskanīgi savienojas. Un viss ir plūsmā un līdzsvarā. Un tu esi daļa no šīs ainavas. Pats par sevi. Un vienlaikus saistīts. Tagad atceries savas pozitīvās pārliecības. Varbūt kāda no tām ir, es esmu labs diezgan. Varbūt arī es drīkstu būt es pats. Vai es drīkstu norobežoties. Vienkārši sajūti, kā tavas pozitīvās pārliecības iedarbojas uz tevi. Kā tās ieved tevi saules bērna režīmā? Un tagad izjūti visas tavas stiprās puses. Varbūt tu esi asprātīgs vai drosmīgs, gudrs, godīgs, laipns vai enerģisks. Pievērs uzmanību, kādas sajūtas rodas ķermenī, kad tu domā par savām stiprajām pusēm. Tagad atceries par tava spēka avotiem un resursiem. Varbūt tev ir labi draugi vai skaists dzīvoklis. Varbūt tev spēku sniedz daba vai mūzika. Vienkārši sajūti, no kurienes tu dzīvē smelies spēku. Un jūti, kas notiek tavā ķermenī. Kā tas dara tevi stiprāku? Un nu izjūti visas tās vērtības, kas tev sniedz spēku un stabilitāti. Varbūt tu par lielākajām vērtībām uzskati atklātību vai brīvību. Varbūt taisnīgumu vai drosmi. Vienkārši izjūti, kā tu šīs vērtības var izdzīvot vēl vairāk. Jūti, kā tās paplašina tavas robežas un liek tev augt. Un pievērš uzmanību arī tam, kādas sajūtas tas izraisa tavā ķermenī. Un sajūti, cik labi tu iederies šajā ainavā ar savu saules bērna izjūtu. Kā tu esi daļa no tās? Daļa no šīs harmonijas, šīm krāsām un ainām. Šīm smaržām un skaņām. Un tu atklāji, kā tevī plūs dzīve. Un tu esi saistīts ar visu, kas ir šajā ainavā. Kā viss tevī atsaucas, un tu esi kontaktā ar sevi. Un tu vari un drīksti būt tu pats. Tāds, kāds tu vēlies būt. Tev nav jāpaveic nekas īpašs. Tev nav jābūt labākam vai citādākam, lai te iederētos. Tu drīksti būt tieši tāds, kāds tu esi. Un vienlaikus tu esi ļoti nozīmīga šīs ainavas daļa. Tu esi saistīts ar visu, bet vienlaikus tik ļoti kontaktā ar sevi. Un tagad ļauj, lai tev pietuvojas kāds cilvēks, vai varbūt pat vairāki. Kā tu jūties ar citiem cilvēkiem šajā ainavā? Izjūti, kā darbojas tavas jaunās pārliecības. Sajūti, kā tev klājas ar šīm pārliecībām, esot kopā ar citiem cilvēkiem. Jūti, kā tas ir būt pašam un vienlaikus saiknē ar citiem. Jūti, kā tas ir būt pilnībā tava saules bērna izjūtā un saistītam ar citiem cilvēkiem. Un tagad padomā par savām lološanas stratēģijām. Kas ir citādi, kad tu izmanto savas lološanas stratēģijas? Varbūt tu biežāk saki to, ko domā un ko gribi. Varbūt tu tad daudz labāk rūpējies par sevi. Varbūt tu daudz intensīvāk nekā līdz šim baudi dzīvi. Varbūt tu labvēlīgāk un iejūtīgāk attiecies pret citiem cilvēkiem. Varbūt tu labvēlīgāk un iejūtīgāk attiecies pret citiem cilvēkiem. Jūti, kā tavas attiecības pozitīvi mainās, kad tu izdzīvo savas lološanas stratēģijas. Jūti, kā klājas citiem, kad tu esi tu pats. Kad tu esi saules bērna režīmā. Un tu jūti sevī tik daudz dzīves prieka un enerģijas. Tu jūti savu saules bērnu. Tevī ir visa gudrība, kas tev ir nepieciešama, lai ietu pats savu ceļu. Un tu jūti, ka tu nes sevī visas šim ceļam nepieciešamās spējas. Un ka tev vienmēr līdzās būs īstie cilvēki īstajā brīdī, lai palīdzētu tev tikt uz priekšu. Un tagad paņem no šīs sajūtas kādu nelielu žestu, kas šo stāvokli iemieso. Mazu žestu, ko tu vari paņemt līdz ikdienā, un kur tu vari izmantot tik reizi, ka tev savajadzēsies tava saules bērna spēku un paļāvību. Un joprojām ar visām porām baudot šo stāvokli saules bērna zemē, dodies atpakaļ uz durvīm. Tu vari izlemt, vai tu šīs durvis atstāsi mazā šķirbiņā, vai rūpīgi aizvērsi. Svarīgi ir tikai tas, ka tu jebkurā brīdī vari atkal nokļūt savā saules bērna zemē, izmantojot mazo žestu vai iztēli. Un nu tu atkal atgriezies savā istabā. Tā, kā tu jūties vislabāk un tik ātri, cik vēlies. Apzinies telpu, kurā tu atrodies. Pagrozies un izstēpies. Un atver acis. Un izjūti prieku par ceļu, kas ir tavā priekšā.